tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Srbi sa severa Kosmeta uvereni da će predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić na predstojećem sastanku u Berlinu sa Emanuelom Makronom, Angelom Merkel i delegacijom iz Prištine zaštititi interese države.
Siguran sam da će predsjednik odbiti sve predloge koji su protiv naših interesa. Mi smo juče dobili garancije za našu bezbednost da Srbija neće i ne može ostati po strani.
U Dubrovniku dvodnevni samit, na kome učestvuje 16 premijera iz centralne i istočne Evrope i Kine, Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Osnivač Wikileaksa, novinar Julian Assange, uhapšen nakon 7 godina provedenih u ambasadi Ekvadora u Londonu.
Mislim da je Assange istinski heroj savremenog novinarstva. Mislim da je Assange također čovjek koji je razgolitio sve licemjere korporativne štampe koja se pretvara da radi samo za istinu.
Na današnji dan pre 20 godina ubijen novinar Slavko Ćuruvija. UNS podsjeća da se godišnjica prvi put obeležava sa prvostepenom presudom optuženima za taj zločin. U Sudanu vojni puč protiv predsjednika Omara el-Bashira. U Briselu odlučeno, Brexit se odlaže do kraja oktobra. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo, rukometaši Srbije od 18 časova igraju protiv Hrvatske, prenos na Radio Beogradu 1. Sutra oblačno, povremeno kiša do 17 stepeni. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić kao i predstavnici prištinske administracije potvrdili su da će se sastati u Berlinu 29. aprila na poziv nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Očekuje se da će jedna od tema biti nastavak dijaloga, ali da će Brisel pitanje Kosmeta vratiti u evropske institucije. Detaljnije Mirjana Nikolić.
I Amerika i Evropa žele da reše pitanje Kosova i Metohije i da na neki način sebi pripišu zasluge za to, pa Evropska unija ovakvim sastankom pokazuje da se to pitanje neće rešavati mimo njenih interesa, kaže nekadašnji diplomata Zoran Milivojević.
Na sastanku će svakako dominirati pitanje mogućnosti da se dijalog nastavi, kako da se prevaziđe ova situacija, jer je Kosovo i Metohija jedno od strateških pitanja i u političkom, ali pre svega i u bezbednostnom smislu i generalno ne samo vezano za politiku proširenja, nego vezano i za trenutne globalne odnose, dakle suprotstavljene interese Zapada sa Rusijom, delom i sa Kinom i svemu onome što predstavlja i globalni interes Evrope i Evropske unije u ovom trenutku.
Milivojević smatra da će teško doći do pomaka ukoliko stav Prištine ostane da je jedino rešenje priznanje države Kosovo.
Nema nikakvih mogućnosti da se nastavi dijalog u ovim okolnostima kada je Srbija praktično pod ucenom vezano za takse i vezano za platformu prištinske strane koja ne daje nikakve mogućnosti da se konstruktivno razgovara u pravcu nekog rešenja koje bi bile na liniji kompromisa. Druga stvar koja je važna, to je da li će doći do pomaka oko stava da jedini ishod može biti samo nezavisno Kosovo u granicama Kosova i Metohije koje imamo danas i da praktično nema nikakvih mogućnosti da se bilo kako utiče na taj stav.
Nekadašnji šef koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović kaže da je dobro što postoji inicijativa za sastanak u Berlinu, ali dodaje da treba biti oprezan jer se može desiti da briselski sporazum koji nije sproveden do kraja bude dodatno dezavuisan.
Drugo, mislim da Nemačka i Francuska kao vrlo uticajne zemlje u Evropskoj uniji na neki način promovišu sebe u novoj nekakvoj liderskoj poziciji, to je njihova želja. Mislim da su Berlin i London ključni faktori koji podržavaju ne ukidanje taksi, da nisu sada za rešavanje statusa, odnosno rešenja problema Kosova i Metohije, što dodatno stimuliše Haradinaja da se ne pomera kad su takse u pitanju, kada je formiranje vojske u pitanju i kada je ta nebulozna platforma iz Prištine u pitanju.
Čović veruje da veliki lideri, kakvi su Merkelova i Makron, žele da kažu kako nisu važne takse, vojska, platforma, nego je važno nastaviti dijalog.
Ne, ne možemo da nastavimo dijalog bez ukidanja taksi. Kad se ukinu takse, kad se nastavi dijalog, moramo da krenemo i da analiziramo sve sporazume koji su postignuti i šta nije urađeno po tim sporazumima, jer je svuda bio garant Evropska unija. I ko odgovara za to što nije sprovedeno?
Predstavnik Srba sa Kosmeta Milan Ivanović ne veruje u dobre namere ni Merkelove ni Makrona, ali očekuje da će Srbija odbraniti svoje interese.
Siguran sam da će predsjednik odbiti sve predloge koji su protiv naših interesa. Mi smo juče dobili garancije za našu bezbednost da Srbija neće i ne može ostati po strani, a mislim da se takav poziv u svakom slučaju i ne odbija.
Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj najavio je da će prisustvovati sastanku u Berlinu kako bi objasnio svoje stavove. On je ponovio da je protiv razgraničenja ili podele, da ta ideja nema podršku na Kosovu i da je to jasno i njenom inicijatoru Hašimu Tačiju. Na skupu u Berlinu pozvani su i predsjednik i premijer Albanije.
Na sastanku Komiteta za politička pitanja i demokratiju u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope srpska delegacija upozorila je na ponašanje Prištine i navela da je Beograd posvećen dijalogu i poštovanju međunarodnog prava na Kosovo i Metohiji, saopšteno iz Skupštine Srbije. Poslanica Aleksandra Tomić istakla je da Priština sve vreme diže tenzije uvođenjem takse od 100%, formiranjem oružanih snaga, neformiranjem zajednice srpskih opština, donošenjem takozvane platforme kojom se kaže efektivno blokira i obesmišljava dijalog Beograda i Prištine.
U Dubrovniku se održava dvodnevni samit na kome učestvuje 16 premijera iz centralne i istočne Evrope i Kine, a Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Planirano je da se sastane sa premijerom Kine Li Keqiangom. Glavna tema skupa biće saradnja kroz inovacije i partnerstvo, saopšteno je iz vlade. U okviru samita biće održan poslovni forum zemalja srednje i istočne Evrope i Kine. Također, na marginama samita planirani su sastanci premijerke i predstavnika više značajnih kineskih kompanija koje posluju u Srbiji. Inicijativu 16+1 Kina smatra integralnim delom svog megaprojekta Jedan pojas, jedan put, savremenog puta svile i jednog od najambicioznijih projekata u istoriji. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Reafirmacija ustaštva u Hrvatskoj, neonacizma u Evropi, revizija istorije Drugog svetskog rata izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Na to su ukazali predstavnici udruženja logoraša Jasenovac, Saveza jevrijskih opština Srbije i Subnora. Oni su pružili podršku antifašistima koji će obeležiti proboj logora Jasenovac, poručuju da je očuvanje sećanja na žrtve veoma važno kako se zločini ne bi ponovili. Pripremila Milka Babić.
Udruženje logoraša Jasenovac uputilo je pismo Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija u kom od te organizacije traži da se suprotstavi stalnoj demonstraciji neonacizma u Evropi. Posebno zabrinjava situacija u Hrvatskoj, rekao je počasni predsjednik udruženja Milinko Čekić.
U današnjoj Republici Hrvatskoj ne imamo brojne pojave veličanja nezavisne države Hrvatske. Često uz blagonaklon odnos vlasti neonacizam i neustaštvo se infiltriralo u mnoge društvene strukture, u jedan deo vlasti, naučnih i obrazovnih institucija, nažalost čak i u školske udžbenike. Najoštrije osuđujemo današnje pojave otvorenog veličanja dokazanih ratnih zločinaca kroz medije, pesme, knjige, školske udžbenike, podizanjem spomenika ili davanjem naziva trgova i ulica.
Svedoci smo prekrajanja istorije, neprekidne politizacije i trgovine brojem žrtava Drugog svjetskog rata, zapuštenih mesta stradanja, netočnog i nedostojnog obeležavanja, rekao je predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš. Prema njegovim rečima, sećanje na žrtve se mora negovati.
Danas je neizvesna budućnost Starog sajmišta i Topovskih šupa. Savez jevrejskih opština Srbije apeluje na nadležne institucije Republike Srbije da obnove rad na formiranju budućeg memorijala Staro sajmište, kao i uključenja logorskih objekata Topovske šupe u kompleks Staro sajmište. Prostor bivšeg logora Topovske šupe sa postojećim objektom mora ostati na sadašnjem postojećem mestu u originalnom autentičnom obliku, potpuno odvojen od svih budućih planiranih objekata na tom mestu.
Milinko Čekić zahteva da se nastavi rad na izgradnji spomenika Dijani Budisavljević u Beogradu. Odluka o podizanju spomenika doneta je pre 4 godine, odabrana je lokacija, ali se, kako navodi, tu stalo.
I trebalo je da se raspiše konkurs za podizanje spomenika, međutim do danas ništa nije urađeno. Ja ovom prilikom molim da to pitanje se privede kraju. Beograd treba da nađe vremena
i nešto malo sredstava da se taj spomenik podigne.
Čekić smatra da deo Savske obale u Beogradu treba da ponese naziv Kej Jasenovačkih žrtava, u znak sećanja na ubijene u tom logoru koji su bačeni u reku i koje je voda donela do Beograda.
Vlada je na današnjoj sednici donela više odluka, među kojima je i o izmenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Izmenama zakona proširuju se nadležnosti sudija za izvršenje krivičnih sankcija, a također se i propisuju nove alternativne mere kojima se menja način izvršenja kazne zatvora. Vlada je dala saglasnost da se Republici Srpskoj upute finansijska sredstva u iznosu od 9,3 miliona evra radi realizacije započetih projekata. Data je saglasnost i da Republička direkcija za robne rezerve izvrši otpis duga fizičkim licima nosiocima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
Zaštita naših granica prema Severnoj Makedoniji i Bugarskoj od nelegalnih migracija, organizovanog kriminala i terorizma i dalje će biti glavno polje saradnje pograničnih policija Srbije i Češke, izjavili su u Beogradu ministri unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i Jan Hamaček. Ministar Stefanović očekuje da će današnji skup u Novom Sadu u okviru kampanje predsjednika Budućnost Srbije, kao i protest 1 od 5 miliona u subotu u Beogradu, proteći u najboljem redu. Izveštava Ivan Jovanović.
Kroz tehničku pomoć Evropske unije, stručnjaci pogranične policije Češke prvi put su obučavali kolege u Srbiji u vreme migrantske krize 2015. godine. Prema rečima češkog ministra unutrašnjih poslova Jana Hamačeka, ilegalne migracije danas su bile glavna tema sastanka sa njegovim srpskim kolegom Nebojšom Stefanovićem.
Zahvaljujući vrlo dobroj saradnji sa policijom Republike Srbije smo uspjeli da ovu zapadnu balkansku trasu zatvorimo, trudit ćemo se da ne dođe do njenog daljeg otvaranja. S tim razlogom Češka Republika i pruža podršku Srbiji, spremni smo da povećamo kontingent naših policajaca kako bi ta pogranična oblast bila zaštićenija.
Nebojša Stefanović kaže da su i ministarstvo koje vodi i naša pogranična policija izuzetno zainteresovani za nastavak saradnje sa kolegama iz Češke.
Kroz specijalne mere 2 Evropske unije, češki policajci su prisutni na našim granicama prema Severnoj Makedoniji i prema Bugarskoj, što će faktički pomoći i u razvoju naše dalje efikasnosti. Češka to radi u čitavom regionu, intenzivno pomaže da faktički granice budu bolje zaštićene od ilegalnih migracija. Vodimo računa da kroz te migracije zaštitimo naše zemlje od organizovanog kriminala i terorizma.
Stefanović je posle sastanka sa Hamačekom rekao i da očekuje da će današnji skup u okviru kampanje Budućnost Srbije u Novom Sadu, kao i protest 1 od 5 miliona zakazan za subotu u Beogradu, proteći u najboljem mogućem redu.
Moja molba stoji dalje i upućena je kao apel svim onima koji organizuju skupove da ne pribegavaju bilo kakvom nasilju. I ja zbog toga očekujem da će, čak i ako neki od organizatora skupova to ne pokazuju uvek, da će građani Srbije pokazati odgovornost i da će se ponašati u skladu sa zakonom. Da se ljudi uvek mirno okupe, kažu šta god misle i da to bude nenasilno. Jer Srbija jeste demokratska zemlja u kojoj je to moguće uraditi.
Stefanović također tvrdi da država ni na koji način ne ometa organizaciju predstojećeg protesta 1 od 5 miliona u glavnom gradu Srbije. Nismo, kaže, vršili pritisak na firme koje bi prevozile učesnike, ali ćemo kao policija u odnosu na taj javni skup, kao i do sada, reorganizovati saobraćaj i pokušati da obezbedimo koliko toliko redovno funkcionisanje Beograda.
Članovi porodice, prijatelji i kolege Slavka Ćuruvije položili su venac na spomen obeležje na mestu gde je pre 20 godina ubijen vlasnik i glavni urednik lista Dnevni telegraf i magazina Evropljanin. Prvi put godišnica se obeležava pošto je doneta prvostepena presuda koju je Sudsko veće odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu objavilo u prošli petak. Predstavnici medijskih udruženja pozvali su javnost da ne zaboravi taj zločin, da pomogne u borbi za slobodu medija i upozorili da još nisu rasvetljena sva ubistva novinara. Izveštava Ida Maričić.
Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić kaže da je donetom presudom prekinut lanac nekažnjivosti, ali da treba još da se radi da bi se ona iskorenila.
Dakle, postoji jako puno slučajeva koji su neistraženi i kada je reč o našim ubijenim kolegama i kada je reč o nasilju i pokušajima ubistava naših kolega. Mislim da je današnji trenutak veoma važan da sve snage usmerimo ka rešavanju svih slučajeva, ne birajući dakle težinu tih slučajeva i starost tih slučajeva.
Željko Bodrožić iz NUNS-a ističe da je presuda doneta, ali kaže da ne možemo biti zadovoljni jer još nismo saznali ko je naredio kao i ko je ubio Slavka Ćuruviju.
Mi imamo obavezu prema porodici, prema nama novinarima, prema svim građanima da insistiramo da se ovaj slučaj do kraja razotkrije i da na svetlost dana izađu sve činjenice koje se krivi za ovog ubistva.
Za UNS prvostepena presuda je dokaz da je pravda spora, ali dostižna, rekla je predsjednica izvršnog odbora tog udruženja Dragana Pejović.
Presuda sama je rezultat zapravo istrajne borbe porodice i kolega Slavka Ćuruvije. Nadamo se da će institucije takođe imati snage da potvrde tu presudu i odnosno tu kažnjivost i da generacije koje dolaze neće čekati da se uvere da je ubistvo novinara kažnjivo.
Istoričarka i partnerka Slavka Ćuruvije Branka Prpa, koja je u trenutku ubistva bila sa njim, kazala je novinarima da je presudom prekinut lanac nekažnjivosti izvršilaca ubistava, ali da nije prekinut lanac nekažnjivosti nalogodavaca. Slavko Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. godine na Uskrs tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije ispred zgrade u kojoj je živeo kada mu je i dalje nepoznati ubica prišao s leđa i u njega ispalio dva rafala sa 14 metaka.
Svet, britanska policija uhapsila je osnivača Wikileaksa, 47-godišnjeg Juliana Assangea, u ambasadi Ekvadora u Londonu, gde se krije od 2012. godine. Policajci su pozvani da uđu u diplomatsko predstavništvo nakon što je vlada Ekvadora Assangea ukinula azil. Odveden je u pritvor gde će sačekati izlazak pred sud. Sjedinjene Američke Države zatražile su njegovo izručenje jer je, kako se navodi, objavljivanjem tajnih dokumenata ugrozio američku nacionalnu bezbednost. Predsjednik Ekvadora Lenin Moreno rekao je da po dogovoru sa britanskim vlastima, Assange ne može biti izručen zemlji u kojoj bi mogao da bude osuđen na smrtnu kaznu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Wikileaks je objavio da su ekvadorske vlasti nezakonito ukinule azil Julianu Assangeu i time prekršile međunarodno pravo. On se u zgradu ambasade sklonio pre 7 godina kako bi izbegao izručenje Švedskoj po optužbi za silovanje, koja je umeđuvremenu ukinuta. Assange je tada strahovao da bi mogao da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Ekvadora Lenin Moreno poručuje da osnivač Wikileaksa nije poštovao uslove pod kojima je dobio azil.
Que respete y cumpla dichas normas.
On je kršio pravilo da ne sme da se meša u unutrašnje poslove drugih država. Osnovano sumnjamo da je Assange aktivno nastavio da sarađuje sa Wikileaksom. Ipak mi poštujemo međunarodno pravo i od Britanije smo zatražili da ga ne izruče zemlji u kojoj bi mogao da bude osuđen na smrtnu kaznu. London je to potvrdio u skladu sa britanskim zakonima.
Ekvadorske vlasti bile su pod velikim pritiskom Londona i Vašingtona, kaže za naš program novinarka nedeljnika Ljiljana Smajlović.
Meni nevjerovatno, naravno, cinično zvuče reči britanskog ministra koji tvrdi da je odlično što će sada Assange moći da dobije negu koja mu je potrebna i da živi u pristojnijim uslovima nego kad je bio skučen u ambasadi. Ja mislim da je Assange istinski heroj savremenog novinarstva. Mislim da je Assange također čovjek koji je na neki način razgolitio sve licemjere korporativne štampe koja se pretvara da radi samo za istinu, a u stvari najvećim delom štiti nacionalne i poslovne interese svojih vlasnika i zastupa ih.
Ljiljana Smajlović ne očekuje da će Assange dobiti zaštitu medija koji su koristili podatke do kojih je njegova organizacija dolazila. Novinar i publicista Siniša Ljepojević ističe da je hapšenje Assangea, uprkos ranijim nagoveštajima, neobičan potez. Smatra da je važno uzeti u obzir i odnose Velike Britanije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Australijom, čiji je Assange državljanin.
Prije nekih 2 mjeseca je Australija vratila državljanstvo Assangeu, dobio je pasoš australijski. I sada se na jednom događa ovo. Britanska pozicija je dosta delikatna s obzirom da je najbliži saveznik Amerike, a s druge strane šef države u Australiji je kraljica, britanska kraljica, prema tome vrhovnu vlast u Australiji ima London i dalje. Tu sada postoji znači pozicija Assangeova i malo drugačija nego da je riječ o nekom drugom državljanju.
Advokat jedne od žena koja je Assange optužila za silovanje izjavio je da će pokušati da ponovo pokrene istragu u Švedskoj. Bivši američki obaveštajac i uzbunjivač Edward Snowden je na Twitteru naveo da hapšenje predstavlja mračan momenat za slobodu štampe. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da se nada da će sva Assangeova prava biti poštovana.
Vojska Sudana izvela je državni udar. Predsjednik Omar el-Bashir trenutno se nalazi u kućnom pritvoru u glavnom gradu Kartumu. Izvori sudanske vlade kažu da je Bashir predao vlast nakon 30 godina i da su u toku konsultacije o formiranju prelaznog saveta. Iz Ministarstva odbrane poručuje da će vojni savet voditi zemlju naredne dve godine, prenosi agencija Reuters. S druge strane, glavna sudanska opoziciona grupa saopštila je da će prihvatiti samo civilnu prelaznu vladu. Ostale vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Iz Ministarstva odbrane najavljeno je suspendovanje ustava i uvođenje vanrednog stanja u zemlji. Novi izbori biće održani nakon prelaznog perioda od dve godine. El Arabija navodi da su predsjednik Sudana i njegovih 100 najbližih saradnika uhapšeni, a sam Bashir nalazi se u kućnom pritvoru. Na ulicama Kartuma desetine hiljada ljudi proslavlja Bashirovo svrgavanje s vlasti. Sudanska nacionalna obaveštajna agencija i bezbednosna služba objavile su da su iz zatvora pušteni svi politički zatvorenici širom zemlje. Svedoci navode kako je vojska zauzela sva važna mesta, a na ulicama su oklopna vozila i tenkovi. Bashir je na vlast došao 1989. godine nakon puča, a 4 godine kasnije Sjedinjene Američke Države su njega i njegovu vladu stavile na listu sponzora terorista i uvele sankcije. Optužen je i pred Međunarodnim sudom u Hagu zbog navoda da je izvršio genocid u Dafuru. Lideri Evropske unije složili su se u Briselu da Velikoj Britaniji produže rok za izlazak do 31. oktobra. Britanija ostaje punopravni član unije, ali može da ratifikuje sporazum o Brexitu u svakom trenutku. Premijerka Theresa May kaže da je 31. oktobar krajnji rok i da će dati sve od sebe da se Brexit dogodi i ranije. Ako se sporazum ratifikuje do 22. maja, London će izbeći izbore za Evropski parlament. U suprotnom, na njima mora da učestvuje. U Indiji se održavaju opšti izbori koji će u nekoliko etapa trajati do 19. maja. Glasači će izabrati poslanike u parlamentu i time odlučiti da li će premijer Narendra Modi predvoditi zemlju još 5 godina. Ovogodišnji izbori u Indiji najveći su ikada održani u svetu, pošto pravo glasa ima približno 900 miliona birača.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, ponovo vesti iz naše zemlje. Istraživači iz regiona u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert protekle godine sproveli su istraživanje o mladima u jugoistočnoj Evropi. Koji su izazovi, koliko odgovornosti su spremni da preduzmu i gde vide svoju budućnost? O tome u prilogu Milice Milovanović.
Početkom 80-ih, kada su roditelji današnjih milenijalaca bili otprilike istih godina kao oni sada, u SFRJ-u je bila popularna pesma Računajte na nas, često citirana kao politička poruka generacije. Današnja omladina mogla bi da se opiše još uvek neispevanom pesmom Ne računajte na mene. Iako su zabrinuti za budućnost i finansijsku situaciju, većina mladih izlazi rešenje ne vidi u političkom učešću, već u odlasku iz zemlje, kaže profesor univerziteta u Mariboru Milan Lavrić.
Srbija je jedna od zemalja iz koje odlazi veliki broj visoko obrazovanih. Jedan od važnijih razloga je što su nezadovoljni stanjem u zemlji, ali i uvereni da ni u budućnosti neće biti bolje. Mladi koji smatraju da njihova zemlja ide nizbrdo, mnogo su bliži odlasku iz zemlje.
Rešenje ovog problema profesor Lavrić vidi i u promeni javnog diskursa, osnaživanju mladih da ostanu u zemlji i učvršćivanju stava da mogu da budu nosioci promena. Ipak, umesto da su pokretači, sa nasleđenim problemima se mire, kaže profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu Smiljka Tomanović.
U ovim zemljama Zapadnog Balkana glavni kanal zapošljavanja partijsko članstvo i to su veoma veliki procenti. Samim time oni normalizuju taj klijentelizam. Ako ne taj klijentelizam, onda da je za zapošljavanje važnije poznavati nekoga, imati veze, što se kod nas kaže, nego veštine, znanja kojim vladaš i tako dalje i način na koji to predstavljaš poslodavcima.
Situacija slična i u zemljama regiona. Privatni život je u centru pažnje. Politiku i društvena pitanja ostavljaju za neko drugo, bolje vreme.
kultura atelje Mihajla Milunovića, gde je prethodnih dana umetnik Đorđe Ozbolt slikao dela za izložbu Povratak gubitka memorije, kojom predstavlja Srbiju na 58. međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji, danas je posetio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, zabeležio Aleksandar Drobac.
Đorđe Ozbolt je rekao da je njegov rad platforma na kojoj se nalaze slike koje deluju kao fragmenti sećanja. Ceo rad govori o prošlosti iz perspektive sadašnjosti i po definiciji ne može da odgovara istini. On je interpretacija nečega što je nekad bilo, samim tim je lažan kao sećanje, ali istinit kao umetničko delo, naveo je Ozbolt.
Privodim kraju radove, oni putuju sad za vikend i ja putujem u Veneciju za vikend. Još uvek slikam, pošto dorađujem, prerađujem, dodajem i oduzimam. Ali uglavnom je sve gotovo, skulpture su gotove, jako sam zadovoljan njima i tamo imam 3 nedelje da sve to instaliram i da uradim tu zidnu sliku ili mural.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević napomenuo je da ministarstvo izražava zadovoljstvo što se projekat nastupa Srbije na Bijenalu u Veneciji odigrava u sklopu sa predviđenim planovima.
Mi smo da je komisija izabrala izvanrednog umetnika sa međunarodnom reputacijom i verujem da ćemo postići cilj nastupa na Bijenalu, a to je da Srbija ostali zapaženo pisak i kod umetničke javnosti i kod publike.
58. Bijenale savremene umetnosti u Veneciji odvija se pod nazivom Da živite u zanimljivim vremenima, od 11. maja do 24. novembra 2019. godine.
Vesti sporta: u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo rukometaši Srbije igraju u Beogradskoj Štark Areni protiv Hrvatske. Prenos meča je od 18 časova na Radio Beogradu 1. Dejan Nikolić.
Naši rukometaši imaju imperativ pobede protiv favorizovane Hrvatske, jer realno sa ta dva eventualno osvojena boda imali bi šanse da ostanu u trci za mesto koje vodi na prvenstvo Evrope. Gosti jesu favoriti, ali predaju napred u areni nema, poručuje selektor Nenad Peruničić.
Uzdam se u ovom trenutku u našu mladost, u našu energiju, jedan novi put mladih momaka i novog dokazivanja. A gde ćete bolje da se dokazuju nego protiv Hrvatske u ovom trenutku?
Selektor Hrvatske, trofejni Lino Červar, prihvata ulogu favorita koju će gosti morati da dokažu i na terenu.
To su posebne utakmice, posebnim nabojem, tako da mi, ako želimo polučiti dobar rezultat, mi moramo iznimno dobro igrati.
Srbija ima problema sa povređenim Bogdanom Radivojevićem, za Hrvatsku neće nastupiti Cindrić i Horvat. Kapiteni pozivaju na veliku, ali fair borbu na terenu. Vođa našeg tima, Nemanja Ilić.
Igramo kući, nikako se ne predajemo, daćemo sve da probamo da zadržimo bodove u Beogradu.
Kapiten Hrvatske, jedan od najboljih rukometaša Evrope, Domagoj Duvnjak.
Svi da čekamo da krenu utakmice, spremni smo za utakmicu, ja se nadam da utakmica proći u fair i korektnoj igri i da će jednostavno bolje pobijediti.
Utakmica Srbija-Hrvatska igra se od 18 časova u Beogradskoj areni uz slobodan ulaz, naravno uz prethodno preuzete ulaznice i prenos na talasima prvog programa Radio Beograda.
Večeras igraju prve četvrtfinalne utakmice UEFA Lige Evrope. Od 21 čas Arsenal dočekuje Napoli, Slavija će u Pragu gostiti Chelsea, Villarreal je domaćin Valenciji, dok će Benfica igrati protiv Eintrachta. Meč iz Lisabona možete pratiti na prvom programu naše televizije.
U osmini finala turnira u Houstonu Janko Tipsarević igra večeras protiv Britanca Camerona Norija. Meč neće početi pre 19 časova. A u nedelju se održava 32. Beogradski maraton. Danas je u Skupštini grada održana konferencija za novinare, gde su predstavljene mnogobrojne humanitarne akcije koje će biti održane u okviru ovog događaja. Pokrovitelj Trke Dobrote je premijerka Ana Brnabić, a direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić poziva zainteresovane da se što pre prijave za učešće u ovoj trci.
Praktično su ostalo još 2 dana ili 2,5 dana da izvrše prijavu za polumaraton i maraton, znači još uvijek u petak i subotu, s obzirom da je trka u nedelju 14. aprila. U prijavnom centru Beogradskog maratona u Domu omladine Beograda, u Makedonskoj 22, svi oni koji još uvijek žele imaju mogućnost, mada se približava limit, mi smo negde predvidjeli da to bude oko 8, nešto malo više hiljada učesnika, mi smo već sada na tom limitu. Naravno, pretpostavljam da većina Beograđana, a i oni koji dolaze van Beograda, znaju da za trku zadovoljstva nema prijavljivanja, koja je distanca od 5 km, da budu sa nama, da se pridruže nekoj od akcija koje smo mi promovisali danas, da mogu sa nama da budu toga dana i da prošetaju 5 km ako ne da trče.
U ovom trenutku, kada je reč o temperaturama, 16 stepeni je u Beogradu i Kragujevcu, 14 u Somboru, u Nišu je 15 stepeni, na Novom Sadu 12. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, povremeno kiša. U istočnim i južnim delovima pljuskovi sa grmljavinom, a u višim planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša do 17 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne oblačno s kišom, posle podne promenjivo oblačno. Temperatura od 9 do 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Tina Amić, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal, a podsjećamo vas da prenosimo i rukometnu utakmicu Srbija-Hrvatska od 18 časova.